Sveiki, dėkojame, jog įsijungėte laidą 2 bitai. Gerbdami jūsų privatumą turime informuoti, jog ši laida bus įrašoma Žinių radijo studijoje. Jūsų informavimo apie technologijų naujienas tikslais. Jei sutinkate, prašome palaukti, kol sujungsime jūs su jūsų vedėjais, Jonu Lekevičiumi ir
Luku Keraičiu. Jonai, ačiū tau už vis gražesnės įžangas mūsų laidos. Du bitus girdite jūs ir tikiuosi laukiate nemažiau nei mes su Jonu aptarti svarbiausias technologijų naujienas šią savaitę. Ir turime jų netgi kelias, bet viena iš jų yra didelė, tad nuo jos ir pradėsime. Ji susijusi su naujais teisės aktais, su privatumu ir Europos Sąjunga. Tad šią savaitę Europos Sąjunga sutarė dėl didelio naujo įstatymo pavadinimu skaitmeninių rinkų aktas. Anglų kalba jisai trumpinamas DMA.
Digital Markets Act.
Taip, jeigu reikės paguglinti. Tai yra didžiausias naujas pokytis internetinės rinkos, konkurencijos ir privatumo taisyklėse Europoje nuo 2018 metais įsigaliojusio bendrojo duomenų apsaugos reglamento, BDR, tikrai daugelis apie jį jau esate girdėję. Skaitmeninių rinkų aktas ypatingai paveiks didžiasias technologijų bendrovės ir platformas Europoje ir tokias rytis kaip programėlių parduotuvės, internetinė reklama, elektroninė komercija, socialiniai tinklai, susirašinėjimai. Aktas šis yra nukreiptas ir labiausiai paveiks itin labai didelės įmonės, kurių rinkos vertė daugiau nei 75 milijardai eurų ir kurios turi daugiau nei 45 milijonus naudotojų per mėnesį. Tad iš esmės galima įvardinti jas vardais. Tai yra jungtinių valstijų įmonės tokios kaip Google ir YouTube valdanti Alphabet, WhatsApp, Facebook ir Instagram valdanti Meta, Amazon, Apple, Microsoft ir panašus. Tad kaip mes turėjome Budarą 2018 metais, kuris sakė, tai europiečiai štai jūs dabar gaunate įvairių teisių, taip šis įstatymas iš esmės sako, kad jūs didžiosios technologijų kompanijos platformos, kurios iš esmės beprotiškai stipriai veikiate kiekvieno iš mūsų europiečių gyvenimus, jūs gaunate štai tokių dabar reikalavimų, kurių turėsite laikytis. Tad iš esmės tai yra, na, jeigu antraštiškai kalbėti, tai yra vadinamasis Big Tech reguliavimas, tas Big Tech mėgstamas žurnalistų pavadinimas. Ką tai reikš realybėje? Kaip tai visa tai atrodys?
Mhm. Nes vėlgi tas visas šitas įstatymas, jis sukurtas galvojant apie konkrečias didžiulės įmonės ir labai jų konkrečius verslus. Pavadino juos, oficialiai išvertė prieigos valdytojais, angliškai gatekeepers, man labai patiktų vertimas, vartininkai.
Galima vadinti vartininkais.
Sargai, kurie kontroliuoja visą mūsų prieimą prie rinkų, praktiškai savaime yra rinkos. Facebook'as ir Google'as kartu yra visa interneto reklamos rinka.
Taip, na, YouTube'as yra video įrašų rinka. Na.
Jo, jie praktiškai elementu. Yra ta rinka, jie net nėra jos dalis. Jie apibrėžia ir kontroliuoja tai. Tad jeigu, bent aš tai įstatymą interpretuočiau, pavyzdžiui, jeigu BDR arba GDPR buvo kaip toksai įstatymas, kuris galioja visiems, nuo mažiausios įmonės iki didžiausios. Šitas yra beveik sukurtas galvojant apie konkrečias įmonės ir galima net pereiti jų konkrečius skandalus per paskutinius 5 metus ir praktiškai kiekvienam skandalui yra atitinkamas naujas punktas šitame įstatyme. Pavyzdžiui, galima eiti, kokie buvo nusiskundimai politikų arba žmonių arba vartotojų apie Amazon. Pavyzdžiui, jiems nepatiko, jog Amazon savo prekės kėlė virš kitų prekiautojų prekių.
Paieškoje.
Tai ką jie padarė, Lukai?
Jie sako, kad nuo šiol Amazon, na, visi tie platformininkai, negalite taip daryti, negalite iškelti savo prekių aukščiau, negu daro.
Būtent.
Kiti. Ir tai apeliuojama yra konkurencijos skatinimą, kad nebūtų nesąžiningai konkuruojama. O tarkit, ko Amazon ir yra prisidirbę ir Europoje dėl šito, jie netgi turi šiuo metu teismuose aiškintis dėl šitos praktikos būtent.
Kita praktika, kurią prisidirbę, jie stebėdavo pirkimo duomenis iš savo populiariausių pirkėjų ir tada pradėdavo kopijuoti tai po savo prekybinių ženklų Amazon Basics. Ir žiūrėktų, man yra punktas įstatyme, jog taip nebegalima daryti. Arba pavyzdžiui, yra labai daug nusiskundimų, jog Amazon yra daug padirbtų prekių. Ir girdėjau, jie irgi turėjo punktelį apie tai?
Taip, dabar jie turės aktyviau sekti, kas parduoda prekes, kas šiaip labai logiška taisyklė atrodo, kad būtų lengviau sekti, kas nesąžiningai pardavinėja tas prekes ir būtų galima nubausti tos žmonės pardavėjus.
Tva, ir bendrai manau, visą šitą įstatymą galima beveik tokiu būdu ir dekonstruoti. Kokia yra problema su tam tikra konkrečia įmonė ir jos šių dienų problemomis ir analogiškas įstatymas. Pavyzdžiui, Apple, pereikime. Nepatinka politikams jo galima mokėti tik tai per Apple pačių sukurtą sistemą. Įvedant taisyklę, jog nuo šiol Apple privalo leisti mokėjimus per alternatyvias platformas. Arba nepatinka politikams, jog programėlės galima instaliuoti tik tai per Apple App Store. Ir padaryta taisyklė, jog turbūt bus priverstas Apple leisti instaliuoti, kaip jie pavadino, iš saugių kitų programėlių parduotuvių. Ir kodėl aš taip smarkiai akcentuoju tai, jog čia yra punktai konkrečioms įmonėms. Nes Google jau tą leido. Vadinasi, tai nėra įstatymas dviem įmonėm ar keliom įmonėm. Tai yra įstatymas sukurtas vienai įmonėj. Kas nepatinka, pavyzdžiui, apie Google? Nepatinka, jog telefonuose būna sudėta daug programėlių, labai neretai, už kurių įdėjimą net susimoka kompanijos ir tų programėlių negali ištrinti.
Taip, ypatingai, jeigu turi Android telefoną, ar ne, gauni naują telefoną, atsidarai ir ten yra programėlių, kurios labai kyrios, kurios visai nenaudingos, bet negali jų ištrinti, neturi pasirinkimo. Tai šitas aktas, šitas įstatymas sako, kad vėlgi turėtų naudotojai turėti pasirinkimą ir negalima taip daryti. Tai mes, žodžiu, su Jonu labai sėkmingai, man atrodo, išvertinėjom biurokratinę kalbą į žemiškus terminus, kas kaip tai atrodys.
Kas dar nepatinka apie Google, jog jie prekiauja duomenimis iš skirtingų savo produktų ir net iš kitų duomenų rinkėjų, tad tas yra uždraudžiama. Ok, kas nepatinka apie Facebook? Nepatinka, jog kai tave užmoderuoja ir panaikina tavo įrašą, tu kartais negauni jokios informacijos apie tai, kodėl, ir negali apeliuoti tai. Tai šitas įstatymas tą tvarko, ir jog tu galėtum apeliuoti, sužinoti, kas nutiko ir kodėl. Nepatinka, jog yra daug reklamos profiliavimo, jie kaupia labai daug duomenų ir kartais net sunku pasakyti, kodėl gauni tam tikrą reklamą, kuri yra akivaizdžiai tau skirta, bet nežinai, iš kur tuos duomenis paėmė, kartais net įtartinai atrodo. Tad nori, jog tiek Facebook, tiek Google pradėtų žymiai daugiau teikti informacijos apie tai, iš kur jie surenka visą tą informaciją apie reklamas. Na ir galbūt viena sekcija, kuri nėra taip jau skirta vienai įmonei, tai yra apie žinučių programėlės, nes jų yra daug skirtingų iš daug kompanijų, iš Metos turimo WhatsApp arba Messenger arba Instagramos, Telegrama yra kita ir Apple kontroliuojamas iMessage tinklas. Tad apie žinutes galbūt mes dar vėliau truputuką daugiau pašnekėsim mano tokioje interpretacijoje šitoje, bet bendrai jie nori, jog visos žinučių programos būtų tarpusavį bendraujančios, interoperabilios, galima sakyti.
Taip, na tai iš tiesmės dabar galime ir pakalbėti, man atrodo, tai labai, ar tai techniškai įgyvendinama, kad aš iš WhatsApp'o galėčiau siųsti žinutes į Telegramą, ką atrodo, kad nori ta šitas įstatymas tai padaryti, kad, pavyzdžiui, iš Messenger'o galėčiau prašyti WhatsApp'ui, ar tai gali nurodyti įstatymas, nes techniškai man tai skamba gana sudėtingai.
Tai jeigu mano, žinai, viena mintis apie esminė mintis apie šitą įstatymą, jog jis yra iš esmės punkteliai skirti konkrečioms įmonėms, tai antra mintis esminė, kurią noriu iškomunikuoti, yra jog labai nemažai punktų, aš pavadinčiau, yra svajokliški, kur politikai kartais parašo kažkokį norą ir tas noras mintise jau turėtų staiga patapti realybę, bet taip technologijos nėra kuriamos. Negali tiesiog sugalvoti, o, būtų smagu, jog tai būtų įmanoma ir staiga tai tampa visiškai be jokių kompromisų, be jokių išlygų, pilnai laisvai įmanoma. Ir tai jeigu dar galima galvoti, jog dauguma punktų prieš tai buvo iš esmės pozityvus, pavyzdžiui, aš pilnai sutinku dėl visko, kas yra susijęs su prekyviečių naudojama informacija arba duomenų profiliavimu, tai kai tai pereina prie to vat, duomenų perdavimo arba interoperability, kaip vadina, jog daug skirtingų programėlių tarpusavį galėtų veikti kaip viena, čia jau prasideda tikrai toksai technologinis svajojimas, nes šiuo metu labai daug žinučių platformų pereina prie taip vadinamo end-to-end encryption, arba nuo vieno galo iki kito galo šifravimo.
Šifravimas nuo galo iki galo.
Taip, kur aš užšifruoju žinutę, jinai užšifruota eina per visą tinklą ir tik tai tu, kaip gavėjas, gali iššifruoti ir pamatyti, ką aš tau siunčiau.
Taip, vadinami saugus susirašinėjimai, taip.
Ir iMessage tą turėjo nuo pat pradžių, WhatsApp turi tą turbūt jau 10 metų, bet Meta taip pat sakė, jog jie nori permigruoti visą Messenger ir Instagramo tinklą, irgi jog tai pereitų į pilną, nuo galo iki galo šifravimą ir nieks negalėtų žinoti, kas su kuo kalbasi. Ir tai reiškia, jog, na, tas bendravimas tarp skirtingų programėlių, jis turi būti staiga labai komplikuotas, kur tu turėtum sugebėti užšifruoti vienoje programėlėje ir atšifruoti kitoj. Ir neinant į labai labai daug smulkmenų ir detalių, tai, jog konkrečios įmonės kontroliuoja tą centralizuotą infrastruktūrą, kuri valdo visą šifravimo raktų pasidalinimą, identiteto valdymą ir leidžia užtikrinti tą duomenų privatumą. Jeigu tu pradedi leisti kitoms kompanijoms, gal net mažesnėms, prieiti prie visos tos infrastruktūros, pirma, tu labai daug rizikuoji, jog duomenys bus nutekinti, jog galbūt ne visiškai legitimios įmonės gaus prieimą prie tos šifruotos infrastruktūros, apsimetinės vartotojais ir galbūt gaus tuos duomenys, kurių neturėtų gauti. Bet ir bendrai taip sukurs labai daug problemų. Pavyzdžiui, bus žymiai sunkiau kovoti su spamu, nes vėlgi tu gali tuomet kurti identitetus, kurių nekontroliuoja įmonė, kurios motivacija yra užtikrinti, jog spamo nėra. Ir tai gali smarkiai pakelti misinformacijos kiekį, nes negaliu uždėti kažkokių limitų programėlėse, jog, na, nesidalinkime šitą informaciją, neskleiskime jos daugiau negu ten 100 kartų ar dar kažką tokio.
Taip, tai įstatymai yra toksai punktas, man įdomu, kiek jisai bus, na, kiek jau spaudžiama tai įgyvendinti, ko greičiau ir padaryti, nes šiek tiek gal tai yra labiau teorinė galimybė, ar ne, kad šitas įstatymas galėtų įpareigoti susirašinėjimo programėlės tarpusavyje bendrauti, kas mums su Jonu atrodo, kaip ir girdėjote, keista.
Bet... Ir tas taip pat išsiplečia, jie daug neišvystė to, kaip tas interbendravimas tarp programėlių turėtų egzistuoti ir socialiniuose tinkluose, bet jau yra punktų apie tai, jog tai turėtų egzistuoti ne vien tik tai žinučių programėlėse, bet galbūt ir Facebookas turėtų pradėti kažkokiu būdu teikti arba leisti išsinešti savo duomenis, naudot galbūt nebūtinai Facebook programą, prieiti prie savo Facebook tinklo. Ir aš norėčiau priminti, jog iš esmės tuo principu ir buvo atliktas Cambridge Analytikos nulaužimas, duomenų nutekinimas, kur neapsimetant, veikiant kaip programėlė, kuri turėjo prieimą prie Facebook duomenų, jie galėjo išnešti labai daug informacijos ir vėliau juos apdirbti, na, ne visiškai legaliai. Ir tuo pačiu principu labai gali būti, jog, vėlgi, jeigu aš pradėjau naudoti kitą programėlę susišnekėti su tavimi, žinai, pavyzdžiui, per Messengerį, tai aš išsinešu ne vien tik savo duomenis, aš išsinešu visus savo kontaktus, galbūt jų vardus ir pavardes ir nuotraukas, ir užtikrinti to privatumą yra labai sudėtinga, ir todėl aš ir grįžtu prie to, jog panorėti įstatymą neužtenka. Negali tiesiog pasakyti, o, turi užtikrinti duomenų privatumą ir tai magiškai tampa įmanoma. Taip. Labai sudėtinga problema, ką nori sukurti.
Taip, bet apibendrinant galima sakyti, kad šis įstatymas yra toksai bandymas tas technologijų gigantės, tas platformas priartinti prie tokių dalykų kaip, pavyzdžiui, sveikatos apsauga, bankininkystė ar finansai, kas yra labai stipriai ir aiškiai reguliuojama, o ne paslaptis, kad internetas vis dar yra tam tikromis prasmėmis laukinių vakarų pasaulis, tad šitas įstatymas teoriškai turėtų sumažinti to laukinių vakarų pasaulio visą sistemą, ypatingai Europoje. Ir man įdomu pasivėti, kad vis dar pasaulyje lieka tokie trys skirtingi poliai, kaip yra žvelgiama interneto reguliavimo. Tai yra Europos Sąjunga, kurią seka nemažai šalių, Brazilija, Japonija, pavyzdžiui, daug įstatymų perima iš mūsų, yra Jungtinės valstijos, kurios taisyklių turi daug mažiau, bet turi daug daugiau technologinių įmonių, ir jie nuolatos sako, kad štai mes neribojam, leidžiam viskam būti ir už tai turim tų technologijų gigantų, ir be abejo yra Kinija, kur visiškai atskira kalba ir visus kitus labiau į autoritarizmą linkusios valstybės pasirinka dar kitą modelį.
Tad... Viena iš kritikų Europos Sąjungoje yra, jog jiems yra bepigų reguliuoti, nes visos įmonės, kurioms yra skirti šitie įstatymai, yra Amerikos įmonės. Ir šiuo metu Europa nelabai turi daug sėkmės istorijų ar vidinės rinkos žaidėjų.
Visai neturi.
Tad, labai paprastai yra dėti didelius reikalavimus, kaip pats nuo to nekentėsi.
Taip, pagyvensim, pamatysim. Tad skaitmeninių rinkų aktas, šita naujiena buvo apie tai, nepainioti reikėtų su mūsų neseniai apkalbėtų labai panašiai skambančių skaitmeninių paslaugų aktu. Apie jį kalbėjome prieš tris turbūt ar daugiau savaičių, dubitai.com/22, ten daugiau galite apie tai paskaityti. O žinių radijo klausytėm primenu, kad laidoje Dubitai kalbamės apie technologijų naujienas, papasakom apie Europos Sąjungos priimtą skaitmeninių rinkų aktą, o kita didesnė naujiena, ką norėtume paminėti, vėlgi keliauja iš Ukrainos. Ukrainos vicepremjeras ir skaitmeninės transformacijos ministerijos vadovas Michailas Fedorovas, kurį minime taip pat savo laidose pakankamai dažnai, interviu Reuters teigia, kad Ukraina naudoja veido atpažinimo programinę įrangą, identifikuodama konflikte žuvusius puolančiosios pusės karius. Tai daroma siekiant informuoti jų šeimas apie artimųjų žūtį. Tad programinė įranga identifikuoja nufotografavus žuvusį kareivį ir jo atitikmenų ieškoma yra didelė nuotraukų duombazėje. Identifikavo žuvusį karį, Ukrainos atstovai per socialinius tinklus bando susisiekti su jo artimaisiais per socialinius tinklus ir ragina pasiimti žuvusiųjų kūnus. Tam net yra sukurta online forma. Ir neaišku, kiek karių pavyko tokiu būdu identifikuoti, bet pasak Fedorovo nemažai. Kas yra įdomu, kad ta programa, apie kurią mes minime, kuri leidžia identifikuoti žmonės pagal veidus, tai yra ta pati prieštaringoji Clearview AI, kurią vėlgi mes vis apkalbame. Jungtinėse valstijose ji šiuo metu keliose bylose bylinėjęs, pralaimėjusi yra byla Jungtinėje karalystėje, gavusi baudą Italijoje. Clearview AI sako, kad jų duombazėje yra daugiau nei 2 milijardai nuotraukų iš Kontaktė, Rusijoje populiaraus socialinio tinklo, ir jie sako, kad neatlyginamai teikia šitas paslaugos Ukrainai. Na, nematyta turbūt ir karų istorijoje, kad tai būtų identifikuojami žuvę kareiviai pagal veidą, naudojantis privačios įmonės veidų atpažinimo programa. Ką mes apie tai manome? Man atrodo, kad iš abiejų pusių tai yra pirmiausia įdomus viešų ryšių akcentas, ar ne, kad iš Ukrainos, tai na, kiek tai veikia realybėje, kiek ten tų karių identifikuota, ar 10, ar 20, gal 100, bet tas Telegram kanalas, kuris vadinasi Surask Saviškį, ir kur gali eiti ir žiūrėti baises nuotraukas ir ieškoti galbūt žuvusio savo giminaičio ar dar kažko, na, tai turi labai didelį emocinį poveikį ir šitą pati naujieną irgi taip pat.
Bendrai atrodo, jog Clearview AI neturi daug draugų pasaulyje. Juos visi, kas nori, nori paduoti teismą ir kovoti prieš juos, tad jie ieško bet kokio pozityvaus tokio apsukimo ar perspektyvos, per kurią būtų galima žiūrėti į jų produktą. Ir kadangi jie yra tokioj gilioj duobėj, tai tikrai ieško visko, bet ko, ką gali rasti. Ir šiuo metu visos dėmesys, aišku, yra nukreiptas į Ukrainą. Tad jie, manau, išnaudoja tą situaciją, bandydami įterpti save kaip pozityvę jėgą, nors, vėlgi, aš tai nekiek nepakeičia mano labai kritiško žvilgsnio į technologiją, kurią jie kuria, tai yra žmonių identifikavimą iš nuotraukų ir video įrašų, nesvarbu, kokioj duomenų bazėje, taip sakant, jie egzistuotų.
Taip, mes galim trumpai priminti, kad Clearview AI jie naudoja nuotraukas, na, panašu, kad naudoja nuotraukas iš Facebook'o, Instagram'o, tai yra, galbūt, jo dombazė yra mano nuotrauka, galbūt jo nuotrauka, bet niekas mes nuoširdžiai nežinome. Ir jo, kadangi jie tai daro netlygintinai, tai toks labai įdomus viešų ryšių žingsnis, man atrodo, rinkodaros konferencijose dar girdėsim šitą pavyzdį, paminimą. Trečioji naujiena, tikriausiai paskutinė, kurią mes šiandien spėjom apkalbėti, ji buvo mums pasiūlyta klausytojo Tomo ir ačiū jam šią temą. Jis sako, žiūrėkit, yra toksai straipsnis, kad Apple dirba ties, angliškai taip vadinkim, hardware subscription paslauga. Tai yra, kad
prietaisų prenumerata.
Taip, ar gali telefoną, tai yra iPhone'ą, susiskraibinti? Ar tai galėtų būti įgyvendinama? Ir aš sakau, Jonui, ką tu manai apie šią naujieną? Ir Jonas, būdamas ne tik Apple išmanytojas, bet ir gerą atmintį turėdamas sakyti, sako, čia nėra tokia didelė naujiena.
Apple turi labai panašią programą jau 7 metus. Nuo 2015 metų jie turi iPhone Upgrade Program, kur moka daugmaž $35 per mėnesį ir kiekvienais metais gauni naują iPhone'ą. Kuo šita naujiena, kuri išėjo, ką tik yra šiek tiek kitokia ir nauja, tai iki šiol šita iPhone Upgrade Program buvo iš esmės tiesiog išsimokėtinas telefono pirkimas per finansinį partnerį, kuris leidavo be pabrangimo pirkti tą telefoną ir galėtų pasirinkti po 12 mėnesių, ar nori iškeisti į naują, taip sakant, sugražinti tą, kurį naudoja metus ir gauti naują, ar nori negražinti ir mokėti dar 12 mėnesių ir tada jau turėti pilnai telefoną savo rankose. Nauja informacija yra panašu, jog pirmą Apple nori panaikinti tą savo finansinį partnerį, jog pilnai kontroliuotų visą pinigų ėjimą į savo kišenę, bet taip pat jie nori pakeisti ir tam tikrą prasme principą, jog tai nebūtų tiesiog išsimokėtinas dalykas, tai būtų tikra tiesioginė prenumerata. Vietoj to, jog pirktum telefoną ir jį turėtum kaip savo nuosavybę, mokėtum galbūt net mažiau nei $35 per mėnesį, būtų logiška, bet gautum fizinį telefoną ir taip pat prieima prie jų visų paslaugų, nes jie labai nori stumti visą savo Apple TV+, kurie laimėjo Oscarą, beje, sveikinu, Apple Music, taip toliau ir panašiai. Tad Ir aš spėjau, jog jie nori pritraukti žmonės į savo labai lipnę ekosistemą, jog galbūt, pavyzdžiui, moki ten kokius $29 per mėnesį, gauni galbūt iPhone ir AirPods ir pradedi galvoti, jog, o, man visai patinka. Ir tada galbūt kažkurio metu pradėsi galvoti, jog nori nusipirkti ar ne. Bet šita realybė, jog prietaisai tampa prenumeratomis, tai nėra vien tik Apple idėja. Mes prieš tai buvome minėję Xbox žaidimų konsolės planą, kurį vadinasi All Access, kur gali mokėti kas mėnesinę prenumeratą ir gauni ne tik žaidimų kolekciją, bet ir fizinę konsolę į savo namus. Šią savaitę taip pat PlayStation pakeitė planus ir nors kol kas nėra juose fizinės konsolės, aš spėčiau laiko klausimas, kada ir PlayStation pradės siūlyti fizinę konsolę kaip nuomos prekę.
Taip, tai daiktų, tai yra hardware'o prenumerata, tai tokia yra jau dabartis tikriausiai, ar ne? Ir kaip pagalvoju, kiek industrijų, kiek gilinės, tai tų prenumeratų yra visur, nežinau, pavyzdžiui, oro linijose ar netgi lėktuvo aptarnavime, kiek daug dalykų veikia prenumeratos principu. Aš manau, kad po 10 ar 15 metų, nežinau, ko nebus galima prenumeruoti, bus viską galima prenumeruoti, man atrodo, link to eina pasaulis, tad tai tik tai kartojasi. O Lietuvoje šita paslauga...
Jo, aš tik greit nesitikėčiau, nes kol kas visi šitie pavyzdžiai, kurios paminėjame, yra tik JAV, kas yra indikacija, jog jeigu to nėra net Anglijoje, net Kanadoje, tai turbūt užtruks kokius kelis metus, kol tai atsiras tose šalyse. O Lietuvoje, aš manau, galėsime kokį 28 iPhone prenumeruoti kokių 15 metų.
Čia galėtų būti taip pat tokia firminė tavo eilutė apie naujieną su Apple, kad štai ką Apple pristatė ir galbūt po 10-15 metų tą turėsime ir Lietuvoje, kadangi tai užtrunka kažkodėl reikėtų kažkokiu būdu paskubinti. Tad tikriausiai tiek šiandien laidoje 2 bitai, kiek spėjom, tiek apkalbėjom technologijų naujienų. Ačiū Tomui už savo pasiūlytą naujieną. Tai galite padaryti nuėję į Facebooką ir ten suradę grupę pavadinimu technologijų naujienos. Imkite ir parašykite ten savo temos idėją arba pakomentuokite naujieną, kuri jiems buvo įdomi. Arba parašykite mums, man arba Jonui, tiesiai per Facebooką. Taip pat nebūsime...
Jeigu prenumeruotojai mūsų laidą kaip tinklalaidą per Spotify arba kitur, tai mūsų aprašyme kiekvienos laidos rasite nuorodas į mūsų profilius, ten labai lengva mus pasiekti.
Taip, tad bendraukime mes, žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt visi įrašai bus, o mes sakome iki kitos savaitės, grįšim su kitom naujienom. Iki!
Iki!